Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 25. januar. Ovo su najvažniji naslovi dana. U opštoj bolnici u Nikšiću preminula pacijentkinja koja je bila pozitivna na koronavirus. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović na sastanku sa privrednicima saopštio da nova vlada neće privrednike dijeliti na njihove i naše. Anu Brnabić u Crnoj Gori ima ko da dočeka, ali je pitanje da li će ona naći vremena da dođe, poručio premijer Zdravko Krivokapić. Lideri Evropske unije razmatraju odgovor na hapšenje kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić za Radio Slobodna Evropa govori o kritikama javnosti nakon kongresa Demokratske partije socijalista.
Milo Đukanović, sa jedne strane personifikacija nezavisne Crne Gore, a sa druge strane karizmatična ličnost koja je u stanju da okupi ljude u najtežim trenucima. Sve te kritike su gomila političke gluposti i čini se da ne treba posebno obraćati pažnju na njih.
Komentarišući efekte odluka vanrednog kongresa DPS-a, direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević kaže da je DPS proveo djelimičnu reformu.
Oni su ušli u jednu vrstu polovičnih reformi gdje znaju da Đukanović i dalje mora biti lider partije, makar do narednog kongresa, odnosno makar do isteka njegovog predsjedničkog mandata ili do narednih parlamentarnih izbora.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U opštoj bolnici u Nikšiću preminula je pacijentkinja koja je bila pozitivna na koronavirus, saopštene iz sve zdravstvene ustanove. U bolnici, kako su kazali, hospitalizovana su 62 pacijenta. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 35 pacijenata zaraženih koronavirusom, saopštene iz sve zdravstvene ustanove. U opštoj bolnici Berane 5 pacijenata pozitivnih na koronavirus ima tešku kliničku sliku, saopštene iz bolnice. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je na sastanku sa crnogorskim privrednicima saopštio da misli da treba prestati sa podjelama privrednika na njihove i naše. Rekao je da vlada želi da podrži sve privrednike koji se pošteno bave biznisom i koji će kao takvi u vladi imati partnera. Ministar za kapitalne investicije Mladen Bojanić kazao je da će paziti da niko više nema monopol u Crnoj Gori i da niko nema ulaz u vladu na mala vrata, te da će svi imati jednaka prava i šanse. Vlasnik kompanije Cerovo Goran Đurović saopštio je da od vlade očekuje prioritete ulaganja, jer kako kaže, džaba privrednici plaćaju porez kad se on troši nenamjenski. Premijerku Srbije Anu Brnabić u Crnoj Gori ima ko da dočeka, ali je pitanje da li će ona naći vremena da dođe, kazao je agenciji MINA crnogorski premijer Zdravko Krivokapić i poručio da vlada neće odustati od pokušaja da normalizuje odnose sa Srbijom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je ranije da Brnabić ne može da ode u Crnu Goru jer, kako je naveo, nema ko da je dočeka. Dobrodošla i ona i svako iz Srbije jer mi nećemo odustati od pokušaja da normalizujemo odnose dvije države, poručuje crnogorski premijer Krivokapić. Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje epidemije koronavirusa Branislav Tiodorović izjavio je da je uzorak novog mutiranog sojatog virusa u Srbiji uzet 31. decembra prošle godine, kada je žena koja je doputovala iz Velike Britanije primijetila tegobe. Tiodorović je za televiziju Prva izjavio da je odmah utvrđeno da je u pitanju infekcija koronavirusom, ali da su tek naknadna ispitivanja potvrdila da se radi o mutiranom soju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kremlj je optužio Sjedinjene Američke Države za miješanje u unutrašnja pitanja Rusije nakon što su američki zvaničnici kritikovali policijsko nasilje nad demonstrantima koji traže oslobađanje uhapšenog kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je američka ambasada pokušala da ohrabri demonstrante objavljivanjem upozorenja Amerikancima o mjestima gdje će biti održani protesti u Moskvi. Bivši kolumbijski gerilci revolucionarnih oružanih snaga Kolumbije FARC pretvoreni u legalnu političku organizaciju promijenili su ime na drugoj skupštini od potpisivanja mira 2016. godine. Kako javlja France Press, bivši pobunjenici odbacili su privremeno ime prihvaćeno nakon potpisivanja sporazuma i preimenovali se u Partije zajednice. Mi smo zajednica, to je naš novi imidž, rekao je portparoli bivši kerajski komandant Pastora Lape preko Twittera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Milo Đukanović je na jučerašnjem kongresu Demokratske partije socijalista ponovo izabran za predsjednika te partije. Iako su izabrani novi potpredsjednici stranke, a najavljene su i promjene, retorika Đukanovića prilikom govora na kongresu prema mišljenju stručne javnosti najavljuje isti kurs. Aneta Durović.
Nakon parlamentarnih izbora održanih 30. avgusta prošle godine, Demokratska partija socijalista nakon 30 godina nije bila u prilici da sa tradicionalnim koalicijonim partnerima formira vladu. To je bio i motiv održavanja ranije kongresa ove stranke. Iako je najavio promjene, Đukanović je ostao na čelu stranke, a njegova retorika u vidu pominjanja neprijatelja države, smatraju analitičari, ukazuje da se ništa neće promijeniti i da kurs stranke ostaje isti.
Ovog puta na politički teren u Crnoj Gori brutalno je uvedena i Srpska pravoslavna crkva. Kao dokazano, najopakiji instrument velikosrpskog nacionalizma. Od strekač, jatak i advokat. Najmonstruoznije genocida u Evropi novog doba. U tom aranžmanu sve se tokom posljednje godine pretvorilo u tragikomičnu farsu. Srpska pravoslavna crkva je branila navodno ugrožene svetinje, iako je zapravo providno pokušavala da zadrži nezakonito prisvojenu imovinu koju su gradili crnogorska država i građani, a koja je usto i kulturno-istorijska baština Crne Gore. Dakle, naš identitet, naše ime i prezime. Država Srbija se odmah nezvana našla u ulozi branioca, kako kažu njeni zvaničnici, svojih imovinskih prava, iako to tako ne tumači niko, čak ni iz redova Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Nakon ovakvih ocjena reagovali su upravo iz Srpske pravoslavne crkve, ocijenivši da Đukanović nastavlja sa podjelama. Citat. Anticrkveni tonovi koji su se mogli čuti sa Kongresa Demokratske partije socijalista zbunjuju ljude, svađaju braću i nanose društvenu štetu. Đukanović je neumoran u pravljenju i produbljivanju podjela. Nije razumio građane države čiji je predsjednik, kao što ne razumije sopstvenu crnogorsku istoriju. Poručili su iz Srpske pravoslavne crkve, dodajući da, iako SPC ima nacionalni predznak, crkva je svih vjernika bez obzira na njihovu naciju. S druge strane, Predrag Sekulović, poslanik Demokratske partije socijalista za Radio Slobodna Evropa, kaže da su kritike na račun DPS-a i Mila Đukanovića lično bezvrijedne.
Sama činjenica da imamo toliko negativnih reakcija od strane kolega iz sadašnje vlasti govori o tome da je Kongres Demokratske partije socijalista apsolutno bio uspješan. Naravno, sve te kritike su krajnje neumjesne, nesuvisle, toliko izrečenih političkih gluposti, loših namjera, znači sve ostalo, znači sve to negdje zajedno daje sliku, prije svega rekao bih, nemoćnih i politički nekompetentnih partija koje sada čine vladajuću koaliciju.
A evo kako Sekulić komentariše to što je Đukanović ostao na čelu partije uprkos najavljenim promjenama.
Što se tiče samih kritika na Demokratske partije socijalista, ne treba ići dalje od toga da je ubjedljivo pobjeđivao do sada sve na predsjedničkim izborima sve kandidate koje je ponudila opozicija, čak i zajedničkog kandidata opozicije. I to vrlo ubjedljivo. Sa druge strane, ne treba zaboraviti da je Milo Đukanović sa jedne strane personifikacija nezavisne Crne Gore, a sa druge strane harizmatična ličnost koja je u stanju da okupi ljude u najtežim trenucima, govori samo za sebe. Tako da, kažem još jedanput, sve te kritike su gomila političke gluposti i čini mi se da ne treba posebno obraćati pažnju na njih.
Predsjedništvo DPS-a 23. januara jednoglasno predložilo da kandidat za predsjednika partije ponovo bude Milo Đukanović. 9. kongres DPS-a održan je u uslovima pandemije koronavirusa, pa su delegati bili raspoređeni na više lokacije i povezani videolinkom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Komentarišući efekte vanrednog kongresa Demokratske partije socijalista, politički analitičari ocjenjuju da je najjača partija ušla u proces djelimične reforme koju prati pokušaj homogenizovanja biračkog tijela, a nakon što je ta partija prešla u opoziciju. O tome Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li je nakon jučerašnjeg kongresa i odluka koje su donesene Demokratska partija socijalista shvatila zbog čega joj je pala podrška na posljednjim izborima, politički analitičar Zlatko Vujović kaže.
Tiče se utisak makar na bazi one liste bivših funkcionera koji su sklonjeni iz rukovodstva partije, da su u DPS-u shvatili koji je ključni razlog njihovog poraza, a to je prije svega uključenost dijela funkcionera u koruptivne afere ili makar percepcija javnosti da su oni uključeni u te problematične situacije. Tako da se može reći da je DPS shvatio na bazi poteza što mu je bio ključni razlog za pad povjerenja građana, ali nisam siguran da je u potpunosti odgovorio o tome problemu. Tačno je da je dobar potez što je dio funkcionera sklonjen iz vrha partije, ali čini mi se da nova rješenja ne garantuju sama po sebi uspjeh. Riječ je o velikom broju ljudi koji su nedovoljno prepoznati u javnosti, nemaju dovoljno iskustva u radu političke partije. Postavlja se pitanje kako će oni moći, da li je realno očekivati od njih da oni mogu značajno pomoći partiji da se oporavi, ili se onda postavlja pitanje da li su to samo neka pojedinci koji trebaju da budu lica, dok će neko drugi odrađivati posao umjesto njih.
Direktor Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević ocjenjuje da je Demokratska partija socijalista ušla unutar stranačke reforme nakon prelaska u opoziciju, što otvara pitanje koliko reforme mogu biti efikasne. Ključno je da predsjednik partije ostaje Milo Đukanović, jer bi njegovo eventualno povlačenje predstavljalo rizik za stranku, koja je decenijama liderska, kaže Janjušević.
Neminovnost reformi je očigledna, ali pitanje je da li se može kreći u reformu te partije iz jedne opozicione perspektive, iz jedne dominantno liderske partije koju je personifikovao prije svega gospodin Đukanović, a da se Đukanović isključi kao lider. Oni su shvatili jednostavno da je to nemoguće, da bi se partija jednostavno bi nestala možda i sa političke scene, da se krene u te korijenite reforme uključujući i liderstvo gospodina Đukanovića. Oni su ušli u jednu vrstu polovičnih reformi gdje znaju da Đukanović i dalje mora biti lider partije, makar do narednog kongresa, odnosno makar do isteka njegovog predsjedničkog mandata ili do narednih parlamentarnih izbora. Tada je tek za očekivati suštinske reforme u Demokratskoj partiji socijalista. Ja bi ovo za sad posmatrao kao djelimičnu reformu iz razloga što su suočeni sa činjenicom da ukoliko Đukanović ne bude lider Demokratske partije socijalista, da je partija jednostavno pred nekom vrstom samouništenja ili gašenja, odnosno toliko osipanja biračkog tijela da jednostavno ne bi opstala na političkoj sceni.
Da li Đukanovićev govor na kongresu, tokom kojeg je oštro kritikovao Srpsku pravoslavnu crkvu, dominantne konstituente sadašnje vladajuće većine, predstavlja najavu skretanja Demokratske partije socijalista udesno, analitičar Dragiša Janjušević kaže da se radi o prividnom zaoštravanju retorike u cilju homogenizacije biračkog tijela.
Taj prividni odlazak u desno jeste samo jedna homogenizacija biračkog tijela, prvenstveno zbog izbora koji idu, onih koji su jako bitni u Nikšiću, koji su test koliko se osipa njihovo biračko tijelo, odnosno koliko je konstantno i koliko je lojalno. I znači držanje te jedne programsko-ideološke smjernice sve do narednih parlamentarnih izbora, kada će oni pokušati znači da dokažu crnogorskoj javnosti da su faktor i da uđu one suštinske reforme, odnosno da se Đukanović povuče sa mjesta lidera Demokratske partije socijalista.
Zlatko Vujović kaže da je DPS u interesu homogenizacija procrnogorskog biračkog tijela i da proširi koalicioni kapacitet.
Ja mislim da DPS samo igra sad uslovno rečeno namo gdje postoji najveći prostor za oporavak, kad govorimo o podršci birača, a to je homogenizacija procrnogorskog biračkog tijela, za neki način insistiranje na zaštiti onoga što je ostvareno 2006. na referendumu, ali također insistiranje na određenim identitetskim pitanjima koja nisu otvorena samo DPS-a, koja su veliki dijelo nametnuta i od vladajuće koalicije, makar jednog najveće i njenog dijela, i također od onoga što se dešava kada govorimo o uticaju spolja, odnosno uticaju iz Srbije. Tako da je to jeste ključna tema koja dominira političkim diskursom u Crnoj Gori i DPS je svakako pokušati da iskoristi najviše što može iz toga, da povrati dio biračkog tijela, homogenizuje postojeće, ali i da proširi koalicioni kapacitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakva će biti politika administracije novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bidena prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, Bosnu i Hercegovinu je teško učiniti funkcionalnom dok se Beograd i Zagreb prema njoj budu ponašali kao da to nije država, nego teritorija na kojoj žive Srbi, Hrvati i Bošnjaci. Recimo, visoki funkcioneri Srbije i Hrvatske svaki čas idu u Republiku Srpsku i Zapadnu Hercegovinu kao da recimo idu u Niš ili Sisak i učestvuju u tamošnjim izbornim kampanjama, a lideri bosansko-hercegovičkih Srba i Hrvata više vremena provode u Beogradu i Zagrebu nego u Bosni i Hercegovini. To do sada nije smetalo Evropskoj uniji, a to je, čini mi se, jedna od ključnih stvari. Mislite li da će nova američka administracija drugčije gledati na to miješanje Beograda i Zagreba u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine?
Pa ja prije svega mislim da ovo jeste krucijalni, centralni problem bosansko-hercegovačke sudbine od rata na ovamo, da jednostavno imamo konstantno retoričko zalaganje za slovo Daytona i Zagreba i Beograda, a u isto vrijeme i paralelno praktične politike koje se svode na limitiranje i skraćivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine. To je krucijalni problem i onda naravno činjenica da Zagreb i Beograd svako moguće pitanje etniziraju. Znači jednostavno ovu bosansko-hercegovačku etnopolitičku matricu koriste za vlastite argumente i promoviranje vlastitih politika, to je drugi dio tog problema. Imajući tu činjenicu u vidu koje je Biden i koje je Bidenova administracija svjesna, ja očekujem prije svega prema Beogradu i što se tiče beogradskog i Vučićevog odnosa prema Rusiji da će ovdje biti jasnih signala, da će Washington zahtijevati da se isto i Srbija potpuno jasno opredijeli između euroatlantskih integracija i europskih integracija koje jednostavno iziskuju da se i vanjsko-politički stav Europe i Amerike prema Rusiji dijeli i da se nosi zajednički. To može eventualno da promijeni politiku Vučića i Srbije prema Bosni i Hercegovini. Sa Zagrebom je situacija drugačija. Mi znamo da Zagreb ima jaku podršku iz Berlina. Konzervativne stranke HDZ i CSU, CDU su usko povezane. Tu ne očekujem neki veći pritisak, ali očekujem nešto na liniji komunikacije prema Čoviću. Konkretno, ako Bidenova administracija se odluči kojim slučajem, a trebala bi da uradi, da izoluje Dodika, to bi onda bila jasna poruka i Čoviću da on mora biti konstruktivniji i da i Zagreb mora biti konstruktivniji. Znači, to bi slomilo ovu alijansu koja se često pojavljivala između Dodika i Čovića i možda otvorila prostor za neke promjene.
Gospodine Anđeliću, mislite li vi da bi Washington mogao na neki način da zaustavi ovo miješanje Beograda i Zagreba ili bar da im skrene pažnju, a ne da se pravi kao da to ne postoji što radi Evropska unija?
Ja mislim, tokom mandata predsjednika Trumpa to je bilo moguće, to miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, međutim ono je postojalo i od ranije. To je jedna konsistentna politika, govorim sada i o Zagrebu i o Beogradu, recimo ako gledamo samo Zagreb od Tuđmana pa sve do današnjeg predsjednika Milanovića sa malim izuzecima možda tokom mandata Josipovića, sve ostalo bilo stalno miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Ono što se u sarajevskim krugovima ističe u pozitivnom smislu mandat predsjednika Mesića, međutim to je također bilo miješanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine. Makoliko to jednoj strani odgovaralo unutar bosansko-hercegovačke političke scene. A što se tiče miješanja Srbije, ja sam u nekom istraživanju došao i do nekih podataka da je još krajem 80-ih ukraden neki top unutar teritorijalne obrane jedne fabrike u istočnoj Bosni. Zatim imamo miješanje službe državne bezbjednosti Srbije u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovine. Znači, to je jedna konsistentnost prisutna i sa te strane. Morat će, ukoliko ima ikakve ambicije u svojoj vanjskoj politici nova administracija u Bijeloj kući, oni će morati da pokušaju dovedu neku vrstu reda među lokalnim političarima.
Gospodine Džihiću, Bosna i Hercegovina je stalno u sjenci kosovskog pitanja, bar je bila ovih zadnjih godina. Evropskoj uniji je najvažnije Kosovo. i ona je možda spremna i na kompromise na račun Bosne i Hercegovine da bi se riješilo to pitanje. Ja to vidim recimo iz činjenice da Briselu ne smeta, a to se stalno dešava, čutanje Vučića kada Dodik u njegovom prisustvu priča o secesiji Republike Srpske i njenom pripajanju Srbiji. Nikada iz Brisela nije došlo upozorenje Vučiću da bi morao da se ogradi od toga i da se izjasni. E, mislite li da će na neki način Bajdenova administracija prosto skretati na to pažnju?
Ja mislim da će to svakako doći do promjena, pogotovo imajući u vidu da je zaista uloga Evropske unije u takozvanom, pod navodnim znacima, pokušaju rješavanja kosovskog pitanja bila nečasna za njih nekoliko godina. Kao što ste vi rekli, zatvarale su se ne samo jedno, nego i dva oka prema onome što je Vučić činio i kako je instrumentalizirao kosovsko pitanje. On je donekle čak kroz instrumentaliziranje kosovskog pitanja i permanentno stvaranje nekih kriza i ojačao svoju autokratiju i vladavinu svoje stranke u Srbiji. I tu je jednostavno Europska unija propustila sve prilike, bila veoma, veoma pasivna i to je na neki način kao bumerang se vraća u lice samog Brisela. Tu se nešto mora promijeniti i ja mislim da će tu Biden američka administracija imati potpuno drugačiju stvar. I kao prvo potrebno će biti da se još jednom podcrta da pitanje Kosova i pitanje Bosne i Hercegovine nisu povezana pitanja. Svi oni koji to rade i koji čine, najčešće čini mi se na osudu američke administracije, a i sam Brisel će morati da se još jednom razmisli dobro da li i dalje da šuti ili da stvara neku zajedničku transatlantsku američko-evropsku koaliciju koja konačno kreće ka rješavanju problema, a ne ka gurkanju problema pod tepih.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Anđeliću?
Naravno, to su dva različita pitanja. Mislim, ako gledamo i istorijski, i ako gledamo i politički, i etnički, i ekonomski, ali u praksi ono što će se dešavati na Kosovu, bez obzira što je to odvojeno pitanje u Bosni i Hercegovini, naravno da će imati neke refleksije, ako ništa u retorici.
Bio je to najnoviji most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakva će biti politika administracije novog američkog predsjednika Josepha Bidena prema Bosni i Hercegovini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok opštine na Kosovu procjenjuju štetu koja je pričinjena nakon nedavnih poplava, građani još pokušavaju da izbace vodu iz svojih kuća i pokupe stvari koje je voda odnijela. O tome javlja Sandra Cvetković.
Ejup Krasnići iz Vučitrna i Živrad Ničić iz Lepine kod Prištine nisu dobili nadoknadu za štetu koju su pretrpeli usled poplava, koje su pred dve nedelje pogodile Kosovo usled obilnih padavina. Porodica Krasnići i Ničić, koje su iz svojih domova morale da se evakuišu na par dana, sada sagledavaju štetu jer im je voda ušla i u kuću. Komisija za procenu štete opštine Vučitrn posetila je porodicu Krasnići, ali Ejup napominje da još uvijek nije dobio nikakvu finansijsku pomoć od države ili nekog drugog. Posetili su nas, bili su u mojoj kući 2 ili 3 minuta i procenili štetu, zapisali to na nekim papirima, ali nisu nam rekli koliki je iznos, kaže on. Ejup ocenjuje da im je naneta šteta oko 3000 evra.
Pa tako da ne vidjeli su dom i već, aj saloni nekom postu.
Imao sam novu kuhinju, kupio sam je za 2500, vrata se ne otvaraju, velika je šteta. Potrebno je 500 evra da se obnovi samo kuhinja. Imao sam drva, ali velika voda ih je odnela, priča Ejup za Radio Slobodna Evropa. Dodaje da pokušava da sanira štetu koja je uzrokovana poplavama, te da ukloni vodu iz kuće. Pokušavam da je očistim, ali ne mogu ništa, još uvijek ima vode u kući, ponavlja Ejup Krasnići. Također, Živorad Ničić iz Lepine kod Prištine 13. januara je uspeo da uđe u svoju kuću nakon što se 2 dana pre toga izlila reka Sitnica, koja mu je osim dvorišta i pomoćnih prostorija poplavila i kuću.
Baš evo sad radim tu, skupljam drva, po nemam ogreva, pa skupljam što voda odnela, pa negdje na nekim vrbama tamo ostalo. Napravila je haos. Ne može, zidovi su mokri. Ovi nam iz Crvenog krsta daju. Evo 3-4 dana sušilo. Zeli, kaže, treba i na drugo mjesto. Šta zna?
Ničić je razočaran što predstavnici lokalnih vlasti iz opštine Gračanica, na čijoj teritoriji pripada mesto u kome on živi, još uvijek nisu došli da ih obiđu, dezinfikuju mu kuću i procene štetu. Ipak nekoliko humanitarnih organizacija kao što su Srpska solidarnost iz Srbije i Majka Devet Jugovića sa Kosova su porodici Ničić doneli pomoć u vidu prehrambenih i higijenskih paketa. Također vladika Teodosije iz eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve na Kosovu je porodici Ničić pomogao finansijski. Dao nam je vladika 300 evra, kaže Živorad Ničić, ali ponavlja da je pričinjena šteta mnogo veća od toga. Kako kaže, prvi sprat kuće je u potpunosti uništena, sanaciju štete otežavaju i zimski uslovi. Aktualni premijer Kosova Abdullah Hoti obećao je 14. januara da će odmah sutradan, odnosno 15. januara, biti formiran fond za vanredne situacije kako bi se opštinama pružila pomoć za saniranje štete nastale usled poplava. Međutim, vlada Kosova je fond od 1 milion evra izdvojila 22. januara, raspodjela sredstava još uvek nije započela. Tim sredstvima bi trebalo da bude nadoknađena materijalna šteta na stambenim jedinicama, dok će štetu na infrastrukturi pokriti opštinski budžeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije trebalo bi da razmotre kako će odgovoriti na zatvaranje kritičara Kremlja Alekseja Navalnog, koji se u Rusiju vratio 17. januara nakon 5 mjeseci oporavljanja u Njemačkoj od posljedica trovanja nervnim agensom. Navalni je zatvoren dan nakon povratka zbog optužbi za kršenje uslovnog puštanja na slobodu, što bi ga moglo ostaviti za rešetaka na 3,5 godine. Prije nego što su ga odveli, Navalni je pozvao Ruse da izađu na ulice. Svijeti Asija Hafner.
Ministri Evropske unije se sastaju 2 dana nakon masovnih demonstracija 23. januara širom ruskih gradova, na kojima se davala podrška Alekseju Navalnom, a policija je koristila nasilje protiv demonstranata. Šef spoljne politike Evropske unije Josep Borrell je najavio sastanak nakon demonstracije na kojima je privedeno više od 3700 demonstranata. Brojka uključuje 1455 privedenih u Moskvi, gdje je nekoliko ljudi povrijeđeno u sukobima s policijom. Borrell je rekao da će se o narednim koracima u vezi s Rusijom razgovarati na sastanku koji dolazi dok neke članice Evropske unije pozivaju na daljnje sankcije Moskvi. Zapadne zemlje su osudile oštru taktiku koja se koristi protiv demonstranata. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian rekao je 24. januara da je masovno hapšenje demonstranata uvreda koja se ne može tolerisati i klizanje prema autoritarnosti. Poljski predsjednik Andrzej Duda pozvao Evropsku uniju da pojača sankcije protiv Rusije zbog postupanja s Navalnim, izvijestio je Financial Times. Jedini način da se izbjegne sukob je da se prisili na poštovanje međunarodnog prava. Jedini način da se to učini bez pušaka, topova i bombi je sankcijama, rekao je Duda za Financial Times u članku koji je objavljen 24. januara. Poljski čelnik također je rekao da bi Borrell trebao da preispita planove o posjeti Rusiji u februaru ukoliko Navalni ne bude pušten na slobodu. Manfred Weber, lider najveće narodnjačke grupacije u Evropskom parlamentu, također je pozvao na odlučnu akciju. Ministri vanjskih poslova Evropske unije ne smiju to još jednom izbeći i zaustaviti se na opštim apelima, rekao je Weber. Evropska unija mora da gađa tamo gdje će se zaista nanijeti šteta Putinovom sistemu, a to je novac, rekao je obraćajući se njemačkoj novinskoj agenciji RND. Dodao je da bi Evropska unija trebala da smanji finansijske transakcije Putinovom užem krugu. Dan nakon demonstracija, koje su bile najveće ruske protivladine demonstracije u posljednjih nekoliko godina, od 17. marta 2017. pošto je Navalni tada objavio video s navodima o korupciji tadašnjeg premijera Dmitrija Medvedeva. Ovog puta neposredni katalizator je video izvještaj o bogatstvu samog predsjednika Vladimira Putina.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije. U opštoj bolnici u Nikšiću preminula pacijentkinja koja je bila pozitivna na koronavirus. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović na sastanku sa privrednicima saopštio da nova vlada neće privrednike dijeliti na njihove i naše. Anu Brnabić u Crnoj Gori ima ko da dočeka, ali je pitanje da li će ona naći vremena da dođe, poručio premijer Zdravko Krivokapić. Lideri Evropske unije razmatraju odgovor na hapšenje kritičara Kremlja Alekseja Navalnog. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog ponedjeljka 25. januara. Sa vama su bili...